Începând cu versetul 35, citim cuvântul Domnului. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei au răspuns, Rabii, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus, de-au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos, și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Amin. Doamne Dumnezeule, în fața cuvântului Tău, recunoscându-ne limitele în înțelegere, dar și în acceptare, Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să luminezi gândirea noastră, să sensibilizezi inima noastră, pentru ca cuvântul Tău să aducă transformarea care nouă ne este necesară și Ție ți este plăcută. Doamne, să fie un pământ bun din care să rodească tot ceea ce este potrivit planului Tău pentru noi. Dăm cuvintele potrivite, dă-ne atitudinea adecvată fiecăruia dintre noi. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Luați loc, vă rog. Probabil că următorul personaj vă este cunoscut, ați auzit cu siguranță de el, Mahatma Gandhi. Fără îndoială, un om cu o influență impresionantă, atât prin ideile prezentate, prin contribuția pe care a avut-o în schimbarea istoriei Indiei, influență care s-a extins dincolo de granițele acestei țări, dar și o personalitate impresionantă, stil de viață care i-a pus pe mulți în uimire și i-au făcut să se întrebe până la urmă de unde veneau toate aceste lucruri care se găseau în viața lui. Nu știu dacă tot ceea ce îi este atribuit este adevărat, dar atunci când a fost întrebat ce crede cu privire la Domnul Iisus Hristos, aceasta este ceea ce a spus. De fapt, una din afirmații, pentru că sunt mai multe afirmații pe care le-a făcut, a spus Iisus, un om complet, inocent, care s-a oferit ca sacrificiu pentru binele altora, incluzându-i pe inamicii săi și a răscumpărat lumea. A fost un act perfect. Am mai spus de asemenea, Iisus a fost unul din cei mai mari învățători ai omenirii. Cuvintele lui despre creștinism însă nu sunt la fel de elegante. Cu privire la creștinism a spus, îmi place Hristos, dar nu creștinii. Am mai spus, dacă n-ar fi fost creștinii, probabil că aș fi fost și eu creștin. Acum vedeți, autentice sau nu cuvintele acestea, problema diferenței dintre învățător și discipolii săi rămâne una care ar trebui să ne invită la reflexie, la gândire, la poziție. La poziție față de acest lucru. Antiohia este locul unde, așa cum știți, pentru prima oară, cei care erau pe cale, pentru că așa a fost numită mișcarea generată la cinzecime, deci cei care au fost pe cale, au fost numiți creștini, Christianus, sau ai lui Hristos, ai lui Hristos. Și aceasta pentru că lumea care auzea vorbirea lor, care auzea de preocupările lor, a văzut o corespondență între ceea ce oamenii aceștia învățau, dezbăteau, discutau și stilul lor de viață. Domnul Iisus Hristos a considerat că este important felul nostru de viață, relațiile dintre noi, legăturile dintre noi, în ceea ce este perceput în afara grupurilor noastre. Și El spune prin aceasta, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Cu siguranță vă aduceți aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost prins și a fost dus la marele preot, Petru i-a urmat mai de departe, a intrat și el în curtea marelui preot, s-a așezat la focul aprozilor, a celor care stăteau acolo și a fost recunoscut. Și una din afirmații a fost, și tu ai fost cu Iisus. Da? Și apoi vrea să dezmintă orice bănuială că ar fi fost cu Iisus și spune că s-a jurat. Și jocul de cuvinte de acolo este unul care lasă să se înțeleagă că și vocabularul pe care l-a folosit a fost unul prin care a încercat să demonstreze că nu a fost asociat cu Iisus, împlinind de altfel ceea ce Domnul Iisus Hristos îi spusese că va nega afilierea sau asocierea cu El. Lucrurile acestea ar trebui să ne dea de gândit. Ar trebui să ne atragă atenția, să devină o avertizare pentru noi. Ce evidențe văd cei din jurul nostru al asocierii noastre cu Hristos, al umblării noastre cu Hristos, al urmării lui Hristos, dacă ne considerăm ucenicii ai Lui. De-a lungul timpului au fost învățători, au fost filozofi, au fost lideri care s-au remarcat prin viața lor, prin influența lor, învățătura lor și de multe ori cei care au aderat la învățăturile respective au luat din numele lor. Știți că și în România, când s-a ridicat câte un vârf, așa, fie în mișcarea evanghelică, imediat cei care erau asociați cu persoana respectivă primeau etichetări, primeau denumiri. Poate vă aduceți aminte că în mișcarea Oastei Domnului au fost tudoriști mai târziu în cadrul creștinilor după Evanghelie. Pentru că oamenii aceștia transmit o influență și ceilalți o preiau și sunt asocieri pe care ceilalți le văd. Este foarte adevărat că în timp influențele acelea se diluează, se modifică, se alterează și trebuie să recunoaștem că ceea ce astăzi se numește creștinism sau cei care astăzi sunt numiți creștini nu cred că mai sunt la fel cu cei care au fost numiți creștini în Antiohia. Este vorba nu de o diluare a termenului, ci este vorba despre o modificare a celor evidențe prin care era făcută această asociere. Astăzi, multe stiluri de viață intră sub umbrela creștinismului, dar, din păcate, prea puține se regăsesc în principiile, valorile creștinismului, modelul de viață al Domnului Iisus Hristos și al primilor creștini. Deci, când vorbesc despre evidențe, mă refer, în primul rând, la ceea ce este asociat cu Domnul Iisus Hristos, se regăsește în învățăturile Domnului Iisus Hristos și în ceea ce găsim în învățătura Sfintelor Scripturi cu privire la ceea ce îl definește pe ucenicul lui Hristos. Nu este nepotrivit să te numești ucenic al lui Hristos atâta timp cât atitudinea ta, trăirea ta, stilul tău de viață preia din învățătura lui Hristos, din exemplul lui Hristos și reproduce în viața de zi cu zi, în atitudini, în vorbire, în trăire, ceea ce îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, o astfel de întrebare ar trebui să ne o punem. Ar trebui să ne o punem. Sunt evidențe că suntem ucenicii lui Hristos? Sunt evidențe. Ce ne face ucenicii lui Hristos? Ce anume ne face ucenicii lui Hristos? Venirea la biserică este importantă. Vorbirea noastră presărată cu știu, cuvinte din Scriptură, este importantă. Dar ce se întâmplă cu izbucnirile din temperamentul nostru? Ce se întâmplă cu acele lucruri care definesc caracterul nostru? Domnul Iisus Hristos vorbește despre da-ul vostru să fie, da, nu-ul vostru să fie, nu. Domnul Iisus Hristos vorbește despre ceea ce faci când nu sunt ochii celorlalți asupra ta. Domnul Iisus Hristos vorbește despre prioritățile pe care le ai în viața ta, cu privire la trup, suflet, cu privire la material și spiritual. Domnul Iisus Hristos introduce toate aceste lucruri în, până la urmă, profilul acesta al ucenicului său. Uneori sunt afirmații care nouă ni se par generale, eu le-aș numi doar cuprinzătoare. Le-aș numi cuprinzătoare, pentru că general uneori are nuanța superficialității. Cuprinzător arată extinderea și implicațiile lărgite ale efectului acestor cuvinte. Pentru că vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos spune că dragostea față de El sau iubirea față de El este demonstrată în ce? În ascultarea de poruncile sale. De multe ori am sentimentul că nici nu cunoaștem care sunt poruncile sale și atunci ce rămâne să împlinim? Ce rămâne să împlinim? Deci, din nou, întrebare foarte importantă. Ce ne face ucenici ai Domnului Iisus Hristos? Mai știm ce ne facem? Cântarea este importantă, predicarea este importantă, rugăciunea sunt importante, dar toate acestea sunt mai degrabă expresii, sunt mai degrabă mijloace ajutătoare, nu neapărat expresiile a ceea ce înseamnă să fii ucenicul lui Hristos. Care sunt evidențele acestea pentru viața din mijlocul celorlalți, din societate? Suntem chemați să fim lumină. Lumină. E bine să ai o față luminoasă. Am văzut oameni cu față luminoasă și parcă este ceva atractiv în fizionomia unora. Da? Pentru că vorba românească nu-i chiar lipsită de adevăr. Spune fața cum ție viața. Spune fața cum ție viața. Nu e chiar lipsită de adevăr. Însă, din nou, sper că exprim suficient de clar cât de important este să ne uităm la toate aceste lucruri care, în cele din urmă, reflectă dacă suntem cu adevărat urmăritori ai lui Hristos, urmași ai lui Hristos. Și acum ajungem la episodul acesta care vă este cunoscut. Știți despre ce este vorba, Ioan Botezătorul își începuse propovăduirea sa, predicarea sa, veneau mulțimi de oameni, pentru că deja popularitatea lui crescuse, așa cum era în spiritul vremurilor respective, imediat în jurul lui s-au adunat persoane interesate de această schimbare pe care el o propovăduia, de împărăția cerurilor. Întotdeauna există un loc, există această nevoie de divin, de intervenție divină, de împărăție cerească, pentru că uitați-vă cât de multe lucruri negative, problematice sunt în viața și experiența oamenilor. Și atunci erau dintre cei mulți unii care au vrut mai mult decât ceea ce se dădea maselor largi. Da? Au vrut ceva mai intim și au devenit ucenicii lui Ioan. Și printre acești ucenici al lui Ioan găsim doi. Este vorba despre Andrei, care este menționat deja cu numele aici, și se pare că al doilea era Ioan însuși, cel care ne oferă relatarea, care voiau chiar mai mult. Și au fost intrigați de faptul că la un moment dat Ioan, văzându-l pe Domnul Iisus Hristos, spune: iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul omenirii, păcatul lumii. Au fost intrigați de cuvintele acestea. Pentru că, din ceea ce citim în Scripturi, putem bănui că aveau această educație teologică evreiască și așteptau venirea lui Mesia, aveau această așteptare mesianică. Și în momentul în care l-au auzit pe Ioan, și Ioan având aureola aceasta de om al lui Dumnezeu, au luat aminte la cuvintele acestea. Și a doua oară, când îl văd din nou pe Domnul Iisus Hristos, nu rămân doar în starea aceea contemplativă, reflectivă, gândindu-se, uite, despre el a spus Ioan, nu, trec la acțiune și încep să-l urmeze pe Domnul Iisus Hristos, încep să meargă după el. Și nu așa, în limba română este această frumusețe a imaginii, a urma, a fi urmaș, a urmări, toate au de-a face cu a călca pe urmele cuiva, de a merge după cineva. Și ei se iau la propriu după Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos sesizează faptul că ei vin după el, se întoarce către ei și le adresează această întrebare directă. Ce căutați? Ce căutați? N-o să insist prea mult asupra întrebării acesteia, cu toate că e o întrebare pe care ar trebui și noi cei care zicem că îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos să ne opunem. Până la urmă, ce căutăm? Pentru că avem o altă împrejurare în care cineva se apropie de Domnul Iisus Hristos și nici măcar nu îi adresează întrebarea pe care o pun cei doi, unde stă, ci se oferă direct să meargă după Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, știind de fapt care era substratul căutării lui, spune: fiul omului n-are unde-și pleca capul. Măcar că vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, fiul omului n-are unde își pleca capul. Da? Ce căutăm când zicem că îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Ce căutăm? Ce interes avem? Ce urmărim? Cu alte întrebări. Ce urmărim? Pentru că ceea ce urmărim în cele din urmă se va reflecta și în felul în care îl urmăm. Și în felul în care îl urmăm. Unii îl caută pe Domnul Iisus Hristos pentru nevoi reale și poate nevoi imediate. Găsim un grup de leproși care au avut nevoie de vindecare și au fost vindecați. 10. Da? 10. S-au văzut vindecați și au văzut problema rezolvată și nu s-au mai întors. Și sunt mulți care vin în creștinism și vin în biserică și vin la Hristos doar pentru probleme de genul acesta. Imediate, crize din viața lor. Eu am cunoscut persoane care, trecând prin situații dificile de viață, i-au făcut promisiuni mari lui Dumnezeu. Dacă mă vei vindeca, dacă mă vei ajuta să trec de problema aceasta, o să te urmez. Și au trecut de problemă. Și a trecut și promisiunea din mintea lor. Și promisiunea din mintea lor. Ce căutați? Ce căutați? Pentru ce îl cauți pe Hristos? Pentru ce îl cauți pe Hristos? Și episodul acesta îl vrea să-l urmărim în virtutea acestei invitații pe care o face Domnul Iisus Hristos. V-am spus că vreau să vorbesc despre invitațiile acestea și modul în care ele afectează maniera în care îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Veniți și vedeți, veniți și vedeți. Este o invitație pe care Domnul Iisus Hristos o face celor doi. Vreau să vorbesc despre invitație, despre experiență și despre rezultat, despre consecință. Mai întâi, invitația. Nu avem foarte multe cuvinte, tocmai pentru că sunt câteva aspecte importante în acest incident. Este vorba despre simplitate, este vorba despre transparență, este vorba despre autenticitate. Simplitate, transparență, autenticitate. Ce înseamnă toate lucrurile acestea? Simplitate. Uitați-vă că Domnul Iisus Hristos nu le oferă un discurs, nu se apucă să vorbească despre cât de departe este casa lui. Uitați-vă câte puține detalii ne dă Ioan. Ioan, cel care, dacă vă amintiți, sunt convins că ați citit Evanghelia după Ioan, vă aduceți aminte cât de atent este la atât de multe detalii. El este cel care spune din ce era făcut focul, câți pești erau, toate detaliile acestea. De data aceasta nu spune nimic despre casa Domnului Iisus Hristos, despre locul unde i-a invitat Domnul Iisus Hristos. Spune doar atât că i-a chemat să vină să vadă. Nu le oferă atâtea explicații. Mă fac și eu vinovat de păcatul acesta, că uneori la întrebări simple dau răspunsuri atât de complicate și sofisticate și sau am observat de multe ori, știți că se spune, deși nouă ni se pare o impietate să spunem că Dumnezeu are simțul umorului, dar am văzut de multe ori la probleme complexe, reacția noastră imediată este să dăm și noi un răspuns complicat, pentru că cu cât ni se pare că este mai complexă problema, mai complicată trebuie să fie și soluția. Și de multe ori Dumnezeu are la probleme foarte, foarte complexe soluții destul de simple. Destul de simple. Uitați-vă și la invitația aceasta a Domnului Iisus Hristos. Vino și vezi. Vino și vezi. Noi de multe ori așa complicăm răspunsul nostru, complicăm reacția noastră la lucruri pe care Domnul le face într-o simplitate seducătoare. Într-o simplitate seducătoare, pentru că în simplitatea aceasta vrea de fapt să înleznească accesul. Vrea să înleznească accesul. N-ați auzit pe oameni care resping Evanghelia pentru că li se pare prea simplă, prea simplă. Vă aduceți aminte de Naaman? Cine este Naaman? Hai să vedem. Vechiul Testament. General. Lepros. La cine vine? La Elisei. Și Elisei îi spune, du-te și te scaldă, să te scufunde de 7 ori în apa Iordanului. Și mai țineți minte ce zice, nu? Își bate joc de mine? Își bate joc de mine? Păi dar nu sunt râuri mult mai curate, mai frumoase? Și slujitorul lui, om înțelept, îi spune, dacă ți-ar fi cerut ceva complicat, n-ai fi făcut? Noi de multe ori suntem gata să facem lucruri mult mai complicate decât să răspundem la invitații pe care Domnul ni-l oferă atât de simplu. Atât de simplu, spune, cine caută, găsește. Cui bate, se deschide. Se deschide. Simplitate. Transparență. Transparență. Nu le spune, stați puțin, stați să trimit vorbă, să se aranjeze acasă, să... Nu. Zice, veniți și vedeți. Veniți și vedeți. Mă leg puțin de aspectul ospitalității. Am văzut că de multe ori, cu cât, nu știu, parcă cu cât avem mai mult, mi se pare mai greu. Stai că nu sunt pregătit, stai că nu... Înainte, țin minte, nu știu de ce, în amintirile mele din copilărie, este momentul acesta când o rudă de-a tatălui meu, și s-au mutat în copilăria tatălui meu din zona Aradului, în Petroșani, pe urmă în subcetate acolo, lângă Hațeg, și a venit. Și pe vremea aceea mașini nu erau atât de multe, autobuze circulau greu, erau trenuri care se opreau la miezul nopții, porneau a doua zi dimineața. Mă rog, vă dați seama de ce era necesar ca persoana respectivă până la urmă să petreacă o noapte. Era iarnă, noi încălzeam o singură cameră atunci. O singură cameră. Și în mintea mea de copil încă este acea amintire când părinții l-au lăsat să doarmă pe el în pat și ei și-au așternut șubă. Cine mai știe ce este aceea, o șubă? O haină groasă de iarnă. Și-au așternut pe podea. Și n-am auzit să plângă nimeni de dureri de spate, de disconfort. Înțelegeți? De multe ori, nu știu dacă nu cumva complicațiile acestea, în loc să ofere acces, parcă mai mult blochează, îngreunează, ascund, în loc să ofere transparență, acces. Un exemplu, veniți și vedeți. Și Domnul Iisus Hristos se oferă în toată autenticitatea Lui. Noi de multe ori când spunem ne pregătim, de fapt, știți ce facem? Ascundem. De multe ori ascundem. În pretinsa noastră pregătire încercăm să punem o față prezentabilă. Și din păcate creștinismul a suferit adesea din cauza aceasta. Din cauza pregătirii pentru ceilalți. Din cauza pregătirii. Ne dăm noi înșine seama că dacă cei de afară vor vedea ceea ce este cu adevărat, nu vor fi atrași. Nu vor fi atrași. Și atunci preferăm să cosmetizăm. Dar odată cu cosmetizarea, autenticitatea suferă chiar mai mult. Suferă chiar mai mult. Pentru că ne adâncim și mai mult în falsitate, în neadevăr. Iată o invitație pe care Domnul Iisus Hristos o face. El n-are nimic de ascuns. Este transparent. Este autentic. Simplu. Na, care și efecte. Experiența. Experiența aceasta, părtășia nu ne spune Ioan ce au făcut acolo, dar ne spune că au rămas. Dacă ne gândim la tradiția evreiască, probabil că au stat și la masă. Dar cert este că au gustat timpul acesta atât de mult încât au rămas până a doua zi. S-au bucurat de timpul acesta. Parcă dintre problemele culturii generației noastre, mi se pare că părtășia este una dintre cele mai afectate. Avem cele mai performante mijloace de comunicare și cele mai superficiale relații. Cele mai performante mijloace de a sta în contact și cele mai superficiale relații. Nu știu dacă este și experiența dumneavoastră. Au de-a face tocmai cu transparența, autenticitatea, simplitatea. Domnul Iisus Hristos îi invită și atât de mult gustă această părtășie, încât nu se grăbesc să plece. Apoi avem clar revelație pe care Domnul Iisus Hristos o face. Țineți minte care era preocuparea celor doi? Vroiau să știe mai multe despre unsul, despre Mesia. Și se pare că Domnul Iisus Hristos, vorbindu-le, le schimbă orizontul, le modifică perspectiva în așa fel încât a doua zi Andrei se duce la Petru și spune cu convingere: l-am găsit pe Mesia, l-am găsit pe unsul. Este de fapt celălalt aspect care merită menționat aici, convingerea. Convingerea pe care o aduce această experiență cu Domnul Iisus Hristos. Nu cred că este ușor să atingi convingeri în lucrurile cu adevărat importante pentru viață. Nu este ușor. În mediul în care noi trăim și avem acces la atât de multă informație, convingerile se pare că se formează chiar mai greu decât în trecut. Suntem posesorii multor opinii, dar a puține convingeri. Ceea ce este ok cu privire la lucruri neesențiale. Dar în lucrurile esențiale, legate de viața noastră, de relația noastră cu Dumnezeu, de destinul nostru, acolo convingerile trebuie fundamentate, formate, trebuie să devină puternice. Rezultatul. A doua zi se duc și spune Ioan: Andrei cel dintâi, ce vă lasă să înțelegeți afirmația aceasta? Că s-a dus și el pe urmă. Da, Andrei cel dintâi, se pare că amândoi s-au dus la Petru și Iisus l-am găsit pe Mesia. Ce vă spune din nou această dorință lor de a împărtăși? Entuziasmul, bucuria unei experiențe extraordinare. Frați și surori, am convingerea că ceea ce noi numim evangelizare va deveni mult mai eficientă atunci când vom reuși să o facem din pasiunea aceea care vine dintr-o experiență autentică a umblării, a întâlnirii, a timpului petrecut cu Hristos. Pentru că dacă rămâne doar un program, dacă rămâne doar un sentiment al datoriei, am datoria să... Mereu apar obstacole, mereu apar lucruri care ne descurajează. La oamenii aceștia vedem clar, după ce au atins convingerea aceea, este bucuria, este entuziasmul care îi determină să meargă să împărtășească cu cei din jurul lor. Rezultatul este schimbarea. N-aș spune că aceasta este schimbarea radicală, faptul că nu se mai duc cu Ioan, ci se duce cu Domnul Iisus Hristos. Ioan nu a fost nicio clipă deranjat de lucrul acesta. Dacă vă aduceți aminte, el însuși le-a spus ucenicilor săi: este timpul ca el să crească și eu să mă micșorez. Da? Nu a avut niciodată o problemă cu lucrul acesta. Dar este clar o schimbare în viața lor, pentru că li se schimbă scopul, se modifică obiectivul vieților. Ei erau pescari, se pare că aveau o operațiune destul de dezvoltată, era un business de familie. Dar când Domnul Iisus Hristos merge din nou pe la ei și le spune: veniți după mine să vă fac pescari de oameni, vă aduceți aminte cum este descrisă reacția lor? Îndată au lăsat totul și au mers după el. E clar că este o schimbare de perspectivă cu privire la scopul vieții. Și apoi este vorba și despre acest angajament al lor. această atașare a lor față de Domnul Iisus Hristos. Istoria confirmă că au suferit din pricina Domnului Iisus Hristos, au fost martirizați, dar evident, întâlnirea aceea cu Domnul Iisus Hristos a fost una care nu doar le-a marcat viața în sensul unei experiențe de care îți aduce aminte, ci le-a schimbat viața. Aduceți-vă aminte, apropo de convingeri, ce spun ucenicii aceștia când mulți pleacă de lângă Domnul Iisus Hristos, episod pe care l-am amintit de dimineață, când Domnul spune, trebuie să mâncați trupul meu, să beți sângele meu. Mulți pleacă și Domnul se întoarce către ei și spune, voi nu plecați? Iar ei spun, Doamne, unde să ne ducem? Pentru că Tu ai cuvintele vieții. Cuvintele vieții pe care unii dintre ei le-au descoperit în experiența aceasta. Când au răspuns acelei simple invitații, veniți și vedeți. Și dacă vă mai aduceți aminte de un mesaj predicat nu de mult, veniți și gustați și vedeți ce bun este Domnul. Invitația pe care Dumnezeu ne-o face nu este o invitație la un creștinism teoretic. Nu este invitație la acumulare de informație biblică, informație pioasă, nu. Este vorba despre experiență transformatoare. Oamenii aceia, pe bună dreptate, au spus și tu ai fost cu Iisus, i-au spus lui Petru, pentru că umblarea cu Iisus, autentică, reală, experiența aceasta a vieții cu Domnul Iisus Hristos, este una transformatoare. Și frați și surori, cred că aceasta este mărturia pe care creștinul este chemat să o prezinte lumii din jur. Aceasta așteaptă cei din jurul nostru. Nu teoriile noastre, nu avalanșa de versete cu care îi bombardăm, sunt bune, nu înțelegeți greșit, sunt necesare. Dar ei vor să vadă în tumultul acesta, ei vor să vadă că avem pace cu privire la viitor, pentru că știm în cine ne încredem. Că nu ne temem chiar de toate lucrurile, de toate zvonurile, pentru că, de asemenea, știm cine este în control. Atât de multe lucruri și în același timp, nu cred că trebuie să acceptăm și noi rebeliunea aceasta din jurul nostru prin nemulțumirile noastre și prin angoasele noastre și prin agresivitatea noastră. Nu facem decât să amplificăm ceea ce deja este atât de clar în jurul nostru. Pot să spună oamenii despre noi, acolo unde ajungem, că simt pace în jurul nostru sau că emanăm pacea aceasta? Pot să spună oamenii aceștia, înainte să vorbim noi și să facem demonstrația cunoștințelor noastre teologice și biblice și orice altceva, pot să aibă oamenii încredere în noi, pot să aibă încredere în cuvântul nostru? Cred că sunt lucruri care rămân esențiale în evidența aceasta a asocierii noastre cu Domnul Iisus Hristos, a urmării Domnului Iisus Hristos. Dacă l-am întâlnit cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, avem dorința aceasta aprinsă de părtășie? Și nu uitați despre ce fel de părtășie vorbim, pentru că nu pot să ignor ceea ce spune Scriptura. Cine declară că îl iubește pe Dumnezeu, cine declară că tânjește după părtășie cu Dumnezeu, dar după părtășie cu ceilalți copii ai lui Dumnezeu, nu dă prea mare lucru, am așa anumite rezerve. Că undeva realitatea aceea nu este chiar realitate. Avem dorință de părtășie. În relația pe care spunem că o avem cu El, care sunt prioritățile? Și din nou, prioritățile se văd în opțiunile noastre legate de timp, legate de investiția noastră, de energie, de lucruri, de toate celelalte. Și apoi, în umblarea mea, cine este evidențiat? Hristos sau propria persoană? Pe cine promovez? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să facem așa o evaluare și știu că ispita este foarte puternică în a evalua pe ceilalți. Foarte puternică, na, dar fi fost și cu tare să audă. Sau mai nou trimitem așa câte o înregistrare, câte un video altora, sugestiv, ca din întâmplare, sugestiv. Mesajul acesta, în opinia mea, trebuie să fie personal. Trebuie să-mi pun problema aceasta înaintea lui Dumnezeu, eu cu Duhul lui Dumnezeu. În ce măsură sunt evidențe ale faptului că sunt ucenic al lui Hristos? În ce măsură sunt aceste evidențe? Invitația este făcută. Vino și vezi. Vino și experimentează. Primește, acceptă, lasă-te schimbat, lasă-te transformat. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Fratele Borlodan, rog să încheie în rugăciune. Și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.